par šo situāciju ļoti labi pateica Eiropas Veterinārārstu federācijas viceprezidents Andriu Robinsons. Viņš pateica, ka šis megas vogas uzliesmojums Latvijā parāda to milzīgo plaisu starp to, ko universitātēs māca veterinārārstiem, kas ir ētika, kas ir rūpes par dzīvnieku, kas ir atbildība par sabiedrību, viņas veselību, un kas notiek ar profesionāļiem dzīvē, kad viņi reāli brīdina suņu īpašniekus, lai pasargātu viņu mīluļus no saslimšanas un nāves. Un tas ir tas, ko mēs darījām. Mēs gan vēl nezinām šobrīd, kādi ir tie cēloņi, bet to, ka jau otru reizi šī prasība ir atstāta bez virzības, mūsuprāt, tā ir ļoti laba zīme.